الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إن شاء الله بجنه Allah'ın izniyle Abese suresinin tefsirine götüreceğiz. Abese suresinin evvelinden olan bazı faydaları götüreceğiz. Abese suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendi. Yani bu arada Şevkani Rahimullah diye ki, bütün tefsirçiler bu meselede ittifak ediblər ki, Abese suresi Mekke'de nazil olmuştur. Və Şevkani Rahimullah gətirir ki, surənin adlarından biri də bunun Səfəra surəsi olmasıdır. Yəni, belə bir təfsirçilərin arasında bu surəni, bu surəyə belə bir ad verəndə olmuşdur. Və surənin əvvəlindəki ayələrin nazil olmasına səbəb Abdullah ibn Amr ibn Məktub radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlməsi olub. O, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. O, kör bir kişi olur. Abdullah ibn Məktub kimi radiyallahu anhu o adla tanınır. O, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir, deyir, ey Allahın Rasulü, Allahın sənə öyrətdiyini mənə öyrət. Və bir rivayətdə gəlir ki, bir ayənin oxunuş qaydasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur. Həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında Məkkənin böyükləri, müşriklərdən olan böyüklər olur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də onların dəvəti ilə məşğul olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məqsədi olur ki, Məkkənin böyükləri əgər İslamı qəbul edərsə, buradan dəvətə böyük, daha böyük fayda olar. Bu yönəyirdə Peyğəmbər s.ə.v. ondan üz çevirir və Məkkənin müşriklərin böyüklərinin dəvətində davam edir. Bu ayələr nazil olur. Bu ayələrdən sonra Peyğəmbər necə ki, İbn Kəsir rahimahullah da gətirir ki, təfsirində Peyğəmbər s.ə.v. varid olmuşdu ki, ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmişə Abdullah ibn Məktub radiyallahu anhaya hörmət edərdi. Onu görəndə deyərdi, sənin bir şeyə ehtiyacın varmı? Məndən nə istəyirsən? Peyğəmbər s.ə.v. daima ona ikram edərdi bu ayələrin nazilini, o nazil olduqdan sonra. Və ilk olaraq Allah azə və cəllə buyurur ki, Əbəsə və təvəllə əncəəhul ə'mə. O, qaş qabağını tökərək üzünü çevirdi. O zaman ki onun yanına kör birisi gəldi. Əbəsə və təvəllə əncəəhul ə'mə. O, üzünü, qaş qabağını töküb üzünü çevirdi. Nə zaman ki onun yanına kör birisi gəldi. Və bu, dediyimiz ki, bu ayə Abdullah ibn Məktub radiyallahu anh haqqında nazil olmuş ayədir. Bu da Məkkədə hicrətdən əvvəl baş vermiş bir hadisədir. Yəni, orada alimlər ixtilaf edirlər ki, yəni, müxtəlif Məkkənin böyüklərinin adları zikir olur. Bəziləri Abu Cəhlin, bəziləri Utbə ibn Rabiyanın həmin anda Peyğəmbər s.ə.v. yanında olduğunu zikir edirlər. Yəni, əsas, yəni, ümumiyyum hamısı eyni şeyə dəlalət edir ki, həmin vaxt Peyğəmbər s.ə.v. yanında Məkkənin hansı böyüklərindən olmuşdur, Peyğəmbər s.ə.v. də onun dəvəti ilə məşğul olmuşdur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in üz çevirməsindən yəni, iki dənə məsələ diqqəti çəkir. Birincisi, Peyğəmbər s.ə.v. həmin o Məkkənin o böyüklərinin İslamı qəbul etməsini ümid edirdi. Yəni, onun Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhudan üç çevirməsində iki dənə məqsəd vardı. Birincisi, Məkkənin müşriklərinə İslamı qəbul edilməsi. İkincisi də Peyğəmbər s.ə.v-in onlardan üç çevirib, yəni Abdullah ibn Ummu Maktuma hansı onlara görə onların həqarətlə baxdığı, məsələn, Məkkə müşriklərinə həqarətlə baxdığı bir insanla dəvət etməsi, onların yəni, bu dəvətdən üz çevirməsinə səbəb olmaq qorxusu ilə Peyğəmbər s.ə.v onlardan üzünü çevirmir. O da şək yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən bir iştihar idi. Allah Rasulü s.ə.v iştihar idi, amma Peyğəmbər s.ə.v məqsədi Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhına təhqir etmək və onu aşağılamaq deyildi. Çünki biz bilirik ki, Allah Rasulü s.ə.v-in bir dənə məqsədi olub, o da Allahın dininin, haqq dəvətinin yayılmasıdır. Allah qullarının, Allahın bütün qullarının hər bir kəsin haqqa gəlməsi olmuş, gəlməsini istəməsi olmuşdur. Və onu Peyğəmbər s.ə.v-ə görə insanlar fərqi yox idi, bərabər idi. Və kim İslama daha yaxın olardı, İslama tez gələrsə, və o da Peyğəmbər s.ə.v-ə ən sevimli bir insan idi. Və bu da bizim Peyğəmbər s.ə.v haqda üzərimizə düşən etiqadımızdır. Və Şeyx Səd rahimehullah buyurur ki, bundan bir dənə qayda çıxardılır. Abdurrahman Səd rahimehullah təfsirdə gətirir ki, bundan qayda çıxardılır ki, insan, yəni şəriətin qaydalarındandır ki, insan bilinən bir şeyi təxmin olan şeyə görə tərk etməz. Və yaxud məsləhəti açıq-aydın olan bir şeyi, məsləhəti ehtimal olunan bir şeyə görə insan tərk etməz. Və bu da şəriətin qaydalarındandır. Zəhir olaraq da onu bu ayədən çıxardır. Və bundan sonraki ayədə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَأَهُ الذِّكْرَى Sən haradan bilirsən, bəlkə də o təmizlənəcəkdir. Yaxud da öyüd nəsəti dinləyərək ona bu dinlədiyi öyüd nəsiyyət fayda verəcəkdir. Yani xatırlatdığın öyüd nəsiyyət ona fayda verəcəkdir. Və buradan bu ayələrdən məqsəd də həmçinin bu Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhudur ki, sən haradan bilirsən ki, bəlkə onun halına, ondan üzlə çevirirsən. Çünki ola bilsin, o salih əməllə, sənin ona öyrətdiyin salih əməllə günahlardan üz çevir təmizlənmiş olacaq. Və bu ayədə, baxın, ayələrin əvvəlində necə ki, alimlər buyurur, Şovqani Rahiməullah gətirir ki, ayənin əvvəlində Allah Azəbə Cəllə, Əbəsə və təvəllə, əncə əhur əmə. O, qaş qabağını salaraq üzünü çevirdi, kör bir insan onun yanına gəldiyində, bu ayələrdən, baxın, xitab Peyğəmbər s.ə.v-in birbaşa özünə olmadı. Bu da Quranın möcüzələrindəndir. Bu, Quranın üslubundandır. Yəni, bu, əslində, məsələn, Allah Azəbə Cəllə deyərdi ki, Abəs də və təvəlləyitə, yəni sən üzüncünü turşudaraq üz çevirdin, qaşqabağını salayaraq üz çevirdin, kör bir insan sənin yanına gəldiyində. Bu, birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-in xitab da ola bilərdi. Amma Allah Azəbə Cəllə onu, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-ə xitab etmədən, nə bir şey başqa bir, nə ki, birisinə xitab etmiş kimi zikir etdi. Çünki bu Peyğəmbər s.ə.v-ə xitab olardısa, bu daha ağır olardı. Allah Rasulü s.ə.v üçün daha ağır olardı. Bu da Quranın üslubundan da, Quranın möcüzələrindən, onun bəyanının nə çox gözəl bir şəkildə olmasındandır. Amma ondan sonraki ayələrdə isə artıq Peyğəmbər s.ə.v-in özünə gəlir. Çünki artıq o şiddətlə deyilmir. Və mən yudrikə ləalləhu izzəkkə. Sən haradan bilirdin ki, onun halını o təmizlənməyəcəkdir. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Yahut da o sana hatırlattığın şeyler o ona fayda vermeyecektir. O mu'izza ona hatırlattığın o şeyler olabilsin ki ona fayda vermediğini hardan bilirdin. Yani olabilirdi ki o daha çok faydalanırdı. O mu'izzadan, o hatırlamadan o daha çok faydalanırdı. Bu ayede اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Nece ki biz okuyoruz. فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ve bu qirayet Asım ibn Ebin Necud el-Kufin. Yani ben düzdür. Çok vaxtı qirayetleri zikir etmirəm. Yani ki qirayetlerin de sözsüz ki ayənin mənasına təsiri var. Bu bizim okuduğumuz فَتَنْفَعَهُ Fəthə ilə okuyoruz. Ama cümhur diğer 9 qariyə görə فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى. Yani bizim okuduğumuz kirayette Asım ibn Necud el-Kufi'nin kirayetinde fesh eyledi. Diğer qarilere göre ise bu damma eyledi. Ve Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki yani ona hardan bildiğin ki okuduğu zikir fayda vermeyecek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zikirden faydalanmayacak. Ve bu da Sa'd rahimehullah bu ayanın tefsirinde buyurur ki burada da esas büyük fayda ortaya çıkır. Peygamberlerin gönderilmesinden maksat da budur. Yani peygamberler niye göre gönderilir? İnsanları günahlardan temizlemek, onları doğru yola yöneltmek, onlara salih emelleri öğreterek onları haramlardan uzaklaştırmak ve onlara fayda veren şeyleri anlatmaqdır. Yani günahlardan temizlenme, mucizeler sebebiyle, bu hatırlamalar sebebiyle günahlardan uzaklaşması ve aynı zamanda da فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ona bu hatırlamaların fayda vermesi. Hemçinin ilmin yayılmasıdır. Yani hayrin başkalarına çatmasıdır. Yani peygamberlerin de gönderilmesinden esas məqsəd budur. Ve insan da bu ayələri oxuyanda, deyək ki, bu ayələ və yaxud Quranın təfsirini oxuyanda ümumən və yaxud ülab ümumi götürərək şəriət elmlərini öyrəndikdə də əsas məqsədi bu olmalıdır. Öyrəndiyim elm məndən cəhaləti qaldırsın, məni günahlardan uzaqlaşdırsın, salih əməllərimi bu elm səbəbiyle artırım və bundan sonra bildiyimi də insanlara çatdırım. Yani əsas qaya, insanın əsas məqsədi bu olmalıdır. Və elm yolunda olan ixlas məsələsi də buradan ortaya çıxır. İnsanda bu niyyət varsa, inşallah o Allahın ixlaslı qullarından olmuş olar. Yani elmi ixlasla öyrənən qullardan olmuş olar. Bundan sonraki ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّ اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى. O ki qaldı ehtiyac hiss etməyənə gəldikdə, yəni ehtiyac hiss eləməyənə və yaxud varlı olana فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّ. Sən də üzünü ona çevirirsən, ona diqqətlə qulaq asırsan. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Onun təmizə çıxmasından yaxud təmizlənməməsindən sənin üzərində bir şey yoxdur. Və bu ayələr də bu ayələrdən məqsəd də həmin o Məkkənin başçıları idi ki o şəxslər ki وَأَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى. O insan ki var dövlət sahibidir, malı ilə malının çoxluğu ilə, qüvvəti ilə, cahcaları ilə özünü ehtiyatsız hiss edir. Ayə Peyğəmbər s.ə.v. yanında olan Məkkə müşriklərinə işarətdir. فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّ. Sən ona üz çevirərək onu dinləyirsən. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Yəni Yəni sən üzər o yer o təmiz öz günahlardan təmizlənməzsə, bu varlı insan o özünü ehtiyatsızsa, yəni insan günahlardan təmizlənməzsə, sənin üzərinə bir şey düşmür. Yəni sənin üzərinə bir günah düşmür ki, niyə təmizlənmədi? Çünki sənin üzərinə vacib olan təbliğdir, insanlara haqqı çatdırmaqdır. Bu ayədə Allah Azze və Cəllə Peyğəmbər s.ə.və bəyan edir ki, yəni, Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhu təmizlənməyə onlardan daha yaxındır. Yəni, Məkkə müşriklərindən daha yaxındır. Baxmayaraq ki, onlar elə bir ki, onlar Peyğəmbər s.ə.və onlara tərəf çevrilməsinə, onları dinləməsinə baxmayaraq, onlar təmizlənmirlər. Ona görə deyib Allah Azze və Cəllə Peyğəmbər s.ə.v. qınamır ki, وَمَا عَلِيكَ أَلَّا يَزَّكَّ Onlar təmizə çıxmazlarsa, yəni özləri günahlardan təmizlənməzlərsə, buna görə sənin üzərinə bir günah yoxdur. Çünki sən dəvətçisən, sənin üzərinə düşən Allahın dinini insanlara çatdırmaqdır. Məmən istəğnə ayəsində Şovkan rəhməhullah buyurur ki, yəni istəğna anil iman və amma indəkə min ilm. Yəni o insan ki, imandan özünü ehtiyatsız saydı, yəni orada var dövlət sahibi kimi yox. Şovkan rəhməhullah bu ayəni belə təfsir edir ki, yəni özünü imandan və yaxud səndə olan elmdən ehtiyatsız sayan bir insan. Məkkə müşriklərini Allah Azze və Cəllə bu cür vəsf edir. Və əntə Bundan sonraki ayə fə əntə ləhu təsaddə, yəni sən də ona onlara tərəf çevrilərək onlara diqqətlə qulaq asırsan. Və Allah Azəbə Cəllə də Peyğəmbər s.ə.və bəyan edir ki, sən Abdullah ibn Ummu Maktumdan üzünü çevirərək onlara tərəf çevrilib, onlara dinləmən, necə Şövqan rəhməllah gətirir ki, bu Peyğəmbər s.ə.və daha üstün olanı tərk edib, ondan aşağı olanı etməsi idi. Tərkəl əvlə deyilir buna. Və Allah Azəbə Cəllə də burada Peyğəmbər s.ə.v-i ən üstün olana yönəldir ki, ən üstün olanı et. Bundan sonraki ayədə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Və əmmə mən cəəkə yəsə və hüvə yəxşə fəəntə anhu tərəhə O ki, qaldı o insan ki, sənə tərəf tələsərək gəlir və o da gəldiyində Allahdan qorxaraq gəlir. Və yaxşə, və o da qorxaraq gəlir. Fəəntə anhu tələhə, sən isə ona üzünü çevirək məşğuliyyətdə olduğunu bildirirsən. Sən isə ona vaxt ayırmırsan, ondan üz çevirirsən. Bu ayələr də həmçinin Abdullah ibn Ummu Maktum radiyallahu anhunun haqqında nazil olmuş ayələrdir. İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, Allah Azza və Cəllə Peyğəmbər s.ə.və əmr edir ki, dəvətində kimisə xüsusiləşdirməsin. Yəni, dəvətində varlığın da, kasıbın da, böyüyün də, yəni, və yaxud adil sıravi insanın da onun dəvətində bərabər olduğunu insanlara anlatsın. Və dəvətçi də belə olmalıdır. Dəvətində kimlərisə seçməməlidir. Kimlərisə kimdən üstün tutaraq, kimlərinsə dəvətinə icabət edərək dərslərini kimlərisə üçün xüsusiləşdirməməlidir. Yəni, hər hansı bir insan gəlir, ondan elm istəyir, dərs istəyir, onun üçün xüsusi dərs verir. Amma bir yanda dərsə daha haqlı olan, dərsə daha layiq olan insanlar dərs dedikdə onlardan üz çevirərək mənim vaxtım yoxdur deyir. Bu da xüsusi ki, xatadır. Dəvətçinin etdiyi xatalardan biridir. Yəni, dəvətçi bu xataya heç vaxtı yol verməməlidir. Dəvətçi hər kəs üçün qapısını açıq qoymalıdır. İmam Buxari rahimehullah ömrünün sonunda Buxaraya gəldiyində Buxaraya gəlir və orada dərslərə başlayır. Yəni artıq hədis dərslərinə Bağdaddan gəlir və Buxarada davam edir. Və Buxaranın əmri İmam Buxarının yanına adam göndərir ki, getdinə gəlsin mənim oğlanlarıma, mənim evimdə səhih kitabını əzbərətsin. İmam Buxar rahimehullah məsciddə insanlara, yəni rivayətlərdə gəlir ki, 20 minə qədər onun dərsində insan oturarmış. İmam Buxar rahimehullah ona bir tarixi söz deyir. Deyir ki, əmrə deyən ki, el-ilm yuta ileyhi və la yəti. İlmin dalınca gəlirlər, ilm gəlmir. Gəlsin insanların içərisində oturub, insanlar kimi dinləyib, dərsi yazsın. Hətta İmam Buxar rahimehullah öz evində belə onlara xüsusi dərs vermək istəmir. İnsan hətta o məclisində yaxlaq yaxından oturmağını belə istəmir. İnsanlar içərisində oturub, insanlarla bərabər dərs almağını tövsiyə edir. Və bu da dəvətçinin sifətindən olmalıdır ki, dəvətçi insan da kimlərisə, hansı nəyinə görəsə başqalarından üstün tutmamalıdır. Və Allah Azə və Cəllə bu ayələrdən sonra buyurur ki, Kəllə innəhə təzkirə fəmən şəəzəkara. Həqiqətən, innəhə təzkirə o bir xatırlamadır. Burada da, işarə əvəzliyinin nəyə qayıtdığını haqda alimlər arasında ixtilaf var və ixtilafın da ümumi növrü ixtilafında hamısı bir mənaya qayıdır ki, burada məqsəd Quran ayələridir. Yəni, Quran-ı kərimdir. Yəni, Quran insanlar üçün xatırlamadır. Fəmən şəəzəkara. Yəni, kim istəsə, Allah Azə və Cəllənin bu nazir edir bu ayələrdən bu Quranla xatırlayar. Fəmən şəəzəkara. Kim də istəməzsə, xatırlamaz. Necə ki, Allah Azə və Cəllə başqa bir ayda buyurur. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki, haq Rəbbinizdən gəlmişdir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Sizdən kim istəyirsə, iman gətirsin, kim də istəyirsə, küfür etsin. Allah Azə və Cəllə insana ixtiyar vermişdir. Onlara iman və küfür məsələsində Allah Azə və Cəllə qədəri olaraq Allah Azərbaycan qədəri istəyi ilə, kovunu istəyi ilə onlara ixtiyar vermişdir. Amma Allah Azərbaycanın şəri istəyində isə Allah Azərbaycanın heç bir qulunun küfrə düşməsini istəməz. İnsan şəri baxımından, şəriyyət baxımından, şəri baxımından küfr və iman arasında seçimdə deyil. Onun qarşısında vacib olan, ona əmr olan onun iman gətirməsidir. Onun üzərinə farz olan da onun iman gətirməsidir. Amma qədəri və yaxud kövrünü baxımdan baxdıqda isə insan seçimdədir. Və insan, əgər küfrə düşərsə, o bu küfrə məcbur edilməmişdir. O bunun özünün seçdiyindən irəli gəlir. Kimsə bunu deyərsə, sözsüz ki, bu da batil bir əqidədir. Qədər məsələsində insanların çoxu azmışdır. Bu da onlardan da biri də cəbrilərdir. Cəbrilər cəhmiyyələrin bir hissəsidir. Onların qədər mövzusunda etiqadları budur ki, insan hər bir əmələ məcbur edilmişdir. Yemək yiyirsə, deməli bu yemək də onlara məcbur edilmişdir. Yəni, insanın heç bir ixtiyarı yoxdur. Yəni, onun robotdan heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bunların sözlərinin məğzi budur ki, Yəni, haşa, Allah Azə və Cəllə insanı günaha məcbur edir, bir insan günah edir, insan günah etdikdə də o məcbur olunur. Zina edir, oğurluq edir, yalan danışır, içki içir. Bunlar hamısı insanı məcbur edilir və qiyamət günü də o günaha görə cəza alacaqdır. Və haşa, bu da Allah Azə və Cəllə zülümdə ittiham etməkdir və bu da küfürdür. İnsanı dindən çıxardan bir küfürdür. Bu, batil bir əqidədir. Bunun qarşılığında isə, cəbirlərin qarşılığında isə qədərlərdir. Qədərlər də deyirlər ki, insan öz əməllərinin yaradıcısıdır. Yəni, insan hər bir şeyi insan özü edir. Allah Azze və Cəllənin, hətta bəziləri Allah Azze və Cəllənin əzəli elmini belə inkar edirlər. Ki, Allah onların yəni, özlərinin qismləri var, bəziləri deyirlər ki, Allah Azze və Cəllə insanın əməlini insan əməli etdikdən sonra bilir. Yəni, Allah Azze və Cəllənin əzəli elmini inkar etməkdir və bəziləri əzəli elmi ispat edir, amma deyirlər ki, insan öz əməlinin yaradıcısıdır. Və bu da bu ayəni inkar edir ki, Allah Azze və Cəllə burada buyurur ki, Vallahu xalaqakum və mə təamalun. Allah sizi də yaratmışdır, sizin əməllərinizi yaratmışdır. Allah Azze və Cəllə hər şeyin yaradıcısıdır. Bunların da etiqadından ilə gələn nədir? Allahla bərabər başqa xaliqlərin ispat edilməsidir. Yəni, onlar Allahla bərabər başqa yaradanların da olduğunu demiş olurlar. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu ümmətin məcusiləri qədərlərdir. Çünki məcusilər Allahla bərabər başqa bir ilahın olduğunu ispat etdikləri kimi, bunlar da Allahla bərabər başqa yaradanların olduğunu, hər bir insanın bir yaradan olduğunu ispat eləmiş olurlar. Bu da onların məcusi əqidəsinə nə qədər yaxın olduğuna bir işarətdir. Bu da əsas rafizlər arasında, rafizlərin əqidəsindəndir ki, onların etiqadı qədər mövzusunda qədərdir. Yəni, onlar deyirlər ki, insan özü öz əməlinin yaradıcısıdır. Amma Əhlüsünnə və Cəmaə isə deyir ki, qədər mövzusunda onlar Əhlüsünnə alimləri deyirlər ki, insan, ümumiyyətlə, əməllər iki yerə bölünür. Elə şeylər var ki, insan o məsələdə seçim sahibi deyil. Məsələn, nəbzin vurması, ürəyin döyünməsi, ölümün gəlməsi. Bu şeylər Allah Azə və Cəllənin yazıb, Allah Azə və Cəllənin istəyi ilə olan və insanın iradəsindən xaric olan bir şeydir. Elə şeylər var ki, insanın öz iradəsinə, istəyinə bağlıdır. Allah Azə və Cəllə məsələn, insana istək verir. Məsələn, insanın yemək yeməsi, yaxud yatmaq seçməsi. Bu insan bu məsələdə seçim sahibidir. Amma bu da, bununla belə də bu, Allah Azze və Cəllənin istəyi ilə olar. Və mən şəə minkum ən yəstəqim və mə təşəunə illə yəşə Allah Rabbül Aləmin. Sizdən kim istəyərsə doğru yola gələr və amma aləmlərin Rəbbi olan Allah istəmədiksə siz istəyə bilməzsiniz. Deməli, insanın istəyi iradəsi var və insanın istəyi iradəsi də Allah Azze və Cəllənin iradəsindən kənara çıxmır. Bu barədə biz əvvəlki dərslərdə də qədər mövzusuna toxunmuşduq. Bu ayədə Allah Azze və Cəllə fəmən şəə zəqara onu sizdən kim istəyərsə xatırlasın. Bundan sonra Allah Azze və Cəllə bu Quranın dərəcəsini bəyan edir. Quran-ı Kərimin mənzirəsini insanlara bəyan edir. Buyur ki, fi suhufin mukarramə mərfuatin mutahhara. O, Quran-ı Kerim haqqında Allah Azze ve Celle buyurur ki, Quran hörmətli səhifələrdədir. Allah Azze ve Celle qatında hörmətlidir. Fi suhufi mukarramə hörmətli səhifələrdədir. Yəni, Allah Azze ve Celle'nin yanında hörmətlidir. Niyə görə? Orada olan elmə, orada olan hikmətə görə. Çünki o, löf-i məhfuzdan inmişdir. Çünki o ayələr o, Allah Azze və Cəllənin kəramıdır. Bəzi təsirçilər burada deyilir ki, məqsəd, suhufdan məqsəd bu səhifələrdən peyğəmbərlərə verilmiş səhifələrdir. Yəni, bu da ümumi olaraq keçdiyimiz qaydalara görə təfsirdə olan növlü ixtilafdandır. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, ondan sonraki ayədə mərfuatin mutahhara. Bəzi təfsirçilər buyurur ki, yəni Allah qatında yəni mərfuatin mutahhara o yüksək məqama, məqamda olmuş və paç ayələrdir. Yəni yüksək və tərtəmiz olan bir səhifələrdir. Onun mərfuatın yüksək məqamda olması haqqında buyurur ki, bəzi təfsirçilər deyir ki, orada Allah qanında onun yüksək dərəcəyə sahib olması. Bəzilər buyurur ki, onun 7-ci səmada olmasına işarətdir. Bəzilər buyurur ki, onun şübhələrdən və ziddiyyətlərdən yüksəkdə olması, yəni orada şübhələr və ziddiyyətlərin olmamasına işarətdir. O mutahhara, o da pak və tərtəmiz səhifələrdir. Burada da həmçinin alimlər bir neçə rəy söyləmişdir. Bəzilər deyilər ki, yəni ora ona yalnız pak olanlar toxuna bilər. Çünki başqa bir ayədə buyurur ki, لا يمسه إلا المطهرون, ona yalnız pak olanlar toxuna bilər. Yəni hər bəzilər buyurur ki, burada məqsəd yəni onun hər bir çirkli, hər bir alçaq şeylərdən pak olması, üstün olmasıdır. Bəzi təfsirçilər də buyurur ki, bunu kafirlərdən qorunması nəzərdə tutulur. Allah Azze ve Celle onu kafirlərdən qorumuşdur. Və bəzilər buyurur ki, Allah onun pak olması, yəni onun qorunaraq orada heç bir dəyişikliyi olmamasıdır. Yəni bu bunlar hamısı yəni biz təfsirdə keçdiyimiz təfsirin əsaslarında keçdiyimiz qaydalardan biri dedik ki, təfsirçilər hər biri təfsir elminin bir hissəsi ilə onu təfsir etmiş olurlar. Ümumi məna isə yəni baxırsan ki, ümumi hamısı da ayə, hamısını da əhatə edə bilər. Və ayə də bu mənaların hamısına dəlalət edir. Allah Azə və Cəlli sonra onların mənanı da buyurur ki, bi eydi səfara kiramin bərara. O, yəni ki, bu kitab mələklərin əlləri ilə əllərindədir. O mələklər ki, onlar çox hörmətli və çox itayətkardırlar. Eydi, səfara. Burada səfara ayəsində məqsəd mələklərdir. Necə ki, bu əksər təfsir alimlərinin rəyidir. Düz bəzi təfsirçilər orada məqsəd Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri olduğunu demişlər. Bu rəy zəif rəyidir. Güclü rəy odur ki, burada məqsəd mələklərdir. Amma hansı mələklər olmasında təfsirçilər arasında ixtilafdır. Bəziləri deyir ki, səfara sözün Səfər sözündəndir, yəni ki, kətəbə, yəni yazan mələklərdir. Yazan mələklərin əlindədir. Və bəziləri də bunun səfir sözündəndir, olduğunu bəyan edirlər ki, o, Allahla qulları arasında vasitəçi olan mələklərin əlindədir, kimi qəsd edirlər. Çünki bu da hər iki mənada ehtimal olunur. Yəni, və bu da... Doğru olan rəy odur ki, Şeyx Mühim İbn Hüseymin Rahimullah buyurur ki, daha doğru olan odur ki, buradan hər iki məna da çıxara bilir. Yəni ki, o onlar həmin mələklərin əlindədir ki, o mələklər həm Allahla qulları arasında vasitəçidirlər. Məsələn, Cəbrail əleyhissalam Allahın vəhyini peyğəmbərlərə çatdırır. Eyni zamanda onlar insanın əməllərini yazırlar və insanın əməllərini də Allah Azəvə Cəlləyə çatdırırlar. Ayə hər ikisini də əhatə etmiş olur. Allah Azəbə Cələ buyurur ki, kiramin bərara. Yəni, onlar çox hörmətli və tayətkardırlar. Onlar yəni, əxlaqda, yaradılışda ən yaxşı sifətlərə malikdirlər. Həm ən gözəl sifət şəkildə yaradılıblar və həm də ən gözəl əxlaqa sahibdirlər. Və bərara, onlar yəni, itayətdə Allah Azəbə Cələ itayət edirlər və imanlarında sadiqdirlər. Və bu da mələklərin ən yüksək sifətlərlə sifətlənməsinə bir işarətdir. Çünki Allah Azəbə Cələ başqa ayədə də, ayələrdə də onları ən gözəl vəsiflərlə vəsif etmişdir. Onlar لا يستكبرون عن عبادة الله Allah Azəbə Cəllər ibadətində heç bir zaman təkəbbürlük etməzlər. Onlar gecə-gündüz Allahı zikr edərlər. Bu, on mələklərin sifətlərindən də onlara əmr olanları yerinə yetirərlər. Və bu ayələrdən Şeyx İbn Hüseymin Rahimullah bəzi faydalar çıxardır. Birinci fayda odur ki, Allah Azəbə Cəllə bu ayədə qullarını, bəndələrini ədəbləndirir ki, heç zaman istəkləri, məqsədləri, şəxsi istək olmasın. məqsədləri insan həmişə mənəvi bir istək olsun. Və heç zaman Allah yoluna dəvət etdikdə bir varlığını var dövlətinə görə, vəzifəlini vəzifəsinə görə, böyüyü onun böyük mərtəbəsinə görə, yaxud yaxın qohumu, qohumluğuna görə başqasından üstün tutmasınlar. Onlara görə dəvət yolunda hər kəs bərabər olsun. Varlı da, kasıb da, böyük də, kiçik də, uzaq da, yaxın da hər kəs dəvət yolunda dəvətçi üçün bərabər olmalıdır. İkinci fayda çıxardı ki, burada Allah Azəvə Cəllə Peyğəmbər s.ə.və qarşı xitabda Allah Azəvə Cəllənin yumuşaqlığı, Allah Azəvə Cəllə onunla bu ayən əvvəlində zikir etdiyi bu faydanı ki, birbaşa xitab Peyğəmbər s.ə.və deyil, əbi ki, qeybə üçüncü şəxsə olan bir xitabdakı Abəsə və Təvəllə o qaş qabağını sallayaraq üzünü çevirdi. Yəni Peyğəmbər s.ə.və sən qaş qabağını sallayaraq üzünü çevirdin deyil, bunu üçüncü şəxsə olaraq Allah Azəvə Cəllənin bu şəkildə ayələri nazir etməsi də Allahın qullarına, Allahın öz rəsuluna qarşı olan lütfünlə ona qarşı şiddət etməməsindəndir. Və üçüncü fayda İbn Seymin Rahimullah getirir ki, bu ayələrdə insanın əgər bir pis ləqəblə, yəni ki, xoşa gəlməyən, ümumiyyətlə, əslində xoşa gəlməyən bir ləqəblə tanınıbsa və yalnız o ləqəblə tanınırsa, onu aşağılamamaqdan və onu çağırdıqdan məqsəd aşağılamamaq deyilsə, o ləqəblə çağırmaq caizdir. Çünki Allah Azəbə Cələ buyurur ki, ən cəhul əmə, kör bir insan onun yanına gəldikdə. Və bu da alimlərdən varid olmuşdur ki, əmə, əraci, əməş, bunlar hamısı əməş məsələn, yəni hədis alimlərindən olubdur. Süleyman ibn Mehran rahimahullah böyük hədis alimlərindən olmuşdur. Onun bir gözü görmədiyi üçün ona əməş demişlər. Və bunda məqsəd əgər alim insana bu ləqəblərlə, yəni yaxud topal və yaxud kör bu kimi ləqəblərlə çağırmaqda iki yerə bölünür. Əgər insanın məqsədi çağırmaqda deyirsən ki, filan kəs deyirlər, hansı qardaş, məsələn, deyirsən ki, məsələn, Həsən qardaş, hansı qardaş, hansı Həsən, deyirsən, məsələn, topal olan Həsən. Əgər məqsədin sadəcə onu tanıtmaqdırsa, nə qədər qardaşların içindən onu tanıtmaqdır, onu bəyan etməkdirsə, və inşallah burada bir problem yoxdur və bu da qeybətdən deyildir. Yox, əgər məqsəd oradan onu aşağılamaqdır, onun eybini zikr etməkdirsə, və bu da bu isə haramdır və qeybət və böyük günahlardandır. Yəni, burada fərq var. Əgər deməli, məqsəd orada insanı sadəcə olaraq mücərrəd tanıtmaqsa və insan o, deyək ki, eybi ilə zikr olunarsa, həmən tanınarsa və onu o şəkildə tanıtmaqda inşallah heç bir problem yoxdur. İbn Kəsir rəhməhullah bu ayələrin təfsirində buyurur ki, və bu vəsiflər ki var, son vəsiflər ki, bu mələklərin əlindədir və onlar, o mələklər ki, kiramən barara, onlar hörmətli və itayətkar bir mələklərdir. İbn Kəsir buyurur ki, buradan da çıxan fayda odur ki, Quranı daşıyan, Quranı əzbərləyib, özünü elmə nisbət edən hər bir kəs feilində, əməllərində doğru yolda olmalıdır. İtayətkar və əxlaqda və əxlaqında da gözəl olmalıdır. Əxlaqını gözəlləşdirərək itayətini artırmalıdır. Bundan sonraki ayədə Allah Azəbə Cələ buyurur ki, Qutiləl insanu mə əqfarah min eyyi şeyin xalaqa. Qutiləl insanu mə əqfarah. Allah Azəbə Cələ bu ayədə buyurur ki, qutilə insan, o insan ölsün ki, o nə qədər küfür edir. Min eyyə şeyin xalaqa. O, nədən yaradıldı? Min nutfətin xalaqahu. Allah Azəbə Cələ onu hansı şeydən yaradı? Yəni, min nutfətin xalaqahu və qaddara. Onu lütfədən yaradaraq ona ölçü verdi. Allah Azze ve Celle burada bu hitabı kitabda buyurur ki, qutil insan. Bu ayədə alimlər ixtilaf edir ki, burdan insan ölsün və yaxud insan lənət oxunur, lənət mənasında da təfsir edən alimlər olmuşdur. Yəni, burdan Şeyh İbn Seymur Rahimullah buyurur ki, daha doğru olan ki, insan, o insan həlak olsun ki, o küfür edir. Burada insan nəfsindən məqsəd, hər bir Allahın, yəni burada bəzi alimlər buyurur ki, məqsəd, kafirlərdir, insan nəfsindən ki, o insan ki, Allah Azəbə Cələyə küfür edir və bəzilərdə buyurur ki, xeyr, ümumiyyətlə cins olan, insan cins olan hər kəs bura daxildir. Çünki insan, Adəm övladının çoxu küfür edəcəkdir. Allah Azəbə Cələ Quranda buyurur ki, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شَكُرُ Şükür edən qullarım çox azdır. Başqa bir ayda buyurur ki, mən insanlardan və cinlərdən çoxunu cəhənnəm üçün yaratdım. Hədisdə gəlir ki, Allah Azə və Cəllə qiyamət günü Adəm əleyhissalama səslənəcək ki, zürriyyətindən hər 1000 nəfərdən 999-unu cəhənnəmə göndər. Bu hədisdə Buxarı rəvayət etmişdir. Burada da məqsəd, yəni, ümumiyyətlə insan cinsidir. Yəni, bundan yalnız müminlər istisna olunacaqdır. Allah Azə və Cəllə buyur ki, qutilər insanı mə əqfara. Burada mənim ərəb dilinin qaydalarına görə, yəni hansı inkar, burada sual kimi olması və yaxud onun təəccüb mənası bildirməsi haqqında təfsirçilər ixtilaf etmişdir. Yəni, əgər təəccüb mənasında olarsa, ayənin mənası belə olur ki, o insan ölsün ki, o necə də küfür edir. Əgər sual mənasında olarsa, ayənin mənası belə olur ki, o insan ölsün ki, onun küfr etməyə vadir edən nədir? Və ayə hər ikisini də əhatə edir, hər ikisi də ehtimallar olunur ayə ilə. Ona görə də bu ayədə təfsirçilər ixtilaf etmişdir. Yəni, Allah Azəbə Cəllə ona peyğəmbərlər göndərir, ona kitablar nazil edib, haqqı onun üçün bəyan edib, bundan sonra onu küfr etməyə vadir edən nədir? Və burada da küfür, hər bir növrün, küfrün hər bir növrünü əhatə edir. Kiçik və böyük küfür əhatə edir və eyni zamanda bu küfürün, böyük küfürün, yəni ki, bütün növlərini əhatə edir. Allaha küfür, onun peyğəmbərlərinə küfür etmək və eləcə də öldükdən sonra dirilməyə küfür də burada qəsd olunur. İnsanların da çoxu öldükdən sonra dirilməyi inkar edir. Onlar deyirlər ki, insan sümüklər çürüdükdən sonra heç zaman dirilə bilməz. Necə ki, Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə onlar haqda buyurur ki, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Onlar öz yaradılışını unudaraq, o bizə misal da yətirdi və dedi ki, bu çürümüş sümükləri kim dirildə bilər? Ona görə də bu ayələrdə Allah Azəbə Cəllə bundan sonra buyurur ki, مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ Allah Azəbə Cəllə onu nərədən yaratmışdı? مِنْ نُطْ Fətin xaləqəhu fəqaddara Allah Azəbə Cəllə onu bir damcı suda nütfədən yaratmış, sonra yəni yox, əslində yox idi, yoxdan yaranmışdı. Bundan sonra insan necə ahirətini öldükdən sonra dirilməyi inkar edə bilər. Fəqaddara Allah Azəbə Cəllə də onu təqdir etmiş, yəni onu mərhələlərlə yaratmışdı. Yəni birinci nütfə olaraq, sonra qan laxtası olaraq, sonra çeynənmiş ət olaraq və bu şəkildə də azad Allah Azəbə Cəllə onu mərhələlərlə yaratmışdır. Şövqan Rəhməullah buyurur ki, fəqat dərə bu Allah Azəbə Cəllənin orada təqdir etməsində, orada məqsəd isə ikinci məna var burada. Allah Azəbə Cəllə onu əllə, ayaq, əli, ayağı olan bir şəkildə yaratmışdır kimi təfsir etmişdir. Və başqa bir alimlər isə buyururlar ki, təfsir alimlərindən bəzilərsə deyirlər ki, insan ki, Allah Azəbə Cəllə insanın anasının bətinində onun üçün hansı mərhələrdə təqdir edilməsi qəsd olunur. Yəni, bu məsələdə də hər iki mənada ayədən ehtimal olunur. Min nisfətin xaləqəhu fəqaddara fümmə səbiləyə sərah. Sonra Allah Azəbə Cəllə ona yolu asanlaşdırmışdır. Şövkan Rahmanullah buyurur ki, burada məqsəd, yəni, xeyir və ya şər yollarını asanlaşdırmaq həsində nəzərdə olur. Və bu da daha doğru olan rəydir. Başqa rəylər də var ki, yəni, onun anasının qarnından bu dünyaya necə çıxma yolunu asanlaşdırmışdır və həmçinin bu dünyada onun necə qidalanmasını asanlaşdırmışdır və ruzi qapılarını onun üçün asanlaşdırmışdır. Və bütün bunlar bu ayəyə inşallah ki, qəsd olunur. Amma ən daha, yəni ki, ən başında gələn, ən birinci gələn onun üçün xeyir və şər qapılarının, haqq və batilin, batil yollarının onun üçün asan olmasıdır. Yəni Allah Azə və Cəllə onu, necə ki, ayədə gəlir. Və hədəynəhun nəcdin və biz onu iki yola hidayət etdik. Yəni bu da eyni mənadadır. Summa səbilə yəssara, summa əmətəhu fəəqbara. Sonra Allah Azə və Cəllə onu öldürərək qəbirdə dəfn edəcəkdir. İbn Kəsir Rəhməhullah buyurur ki, bu da insanın ikram edilməsindən, hörmət edilməsindən irəli gəlir ki, insan, oğlu, Adəm övladı başqa heyvanlar kimi öldükdən sonra cəsədi atılmır. İkram olaraq, ona hörmət olaraq Allah Azə və Cəllə onun cəsədinin torpağa taşırılmasını, torpağa dəfn olunmasını əmr etmişdir. Thumma izə şəə ənşərah. Sonra da Allah Azə və Cəllə istədiyi vaxt onu diriləcəkdir. Bu da buyurur ki, alimlər buyurur ki, Şovqani Rahimullah deyir ki, insanın dirilməyi Allah Azə və Cəllənin istəyinə bağlıdır. Allah Azə və Cəllə müəyyən bir vaxt təyin edib bizə bəyan etməmişdir ki, filan vaxt insanlar diriləcəkdir. Əksinə, onu öz istəyinə bağlamışdır. Allah Azə və Cəllə nə vaxt istəyərsə, o zaman o diriləcəkdir. Ondan sonra buyurur ki, Kəllə ləmmə yəqdimə əmara. Xeyr. O, hələ də insan oğlu Allah Azə və Cəllə bu ayda buyurur ki, yəni, Adəm övladının sifəti haqqında o hələ də Allahın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməmişdir. Yəni, o kafir Allah Azə və Cəllənin əmr etdiyi itayəti yerinə yetirməmişdir və yaxud buradan bəzilər bu üçün məqsəd bütün insanlardır ki, heç bir insanlar ümumi olaraq Allah Azə və Cəllənin əmr etdiyi şeyləri haqqı ilə yerinə yetirməmişdir. Bax, çünki hər bir insan itayətdə olsa belə, ibadət əhli olsa da belə, yəni əməlində təqsir var, əməllərini kamil şəkildə yerinə yetirməmiş olur. Və bundan sonra da Allah Azə və Cəllə bundan sonraki ayələrdə nemətləri sayır, qullarına verdiyi nemətləri sayır. İnşallah bu barədə gələn dərsimizdə inşallah bu ayələrin təfsirini davam edəcək. Allah Azə və Cəllə istəyirəm bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib, yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizi onun ayələrini öyrənib, onu tədəbbür edən qullarından eləsin. Subhanək Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfuruka və ətubu ileyk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.